habeen wanaagsan aad dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha november ee tahay 19 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacaddeenna fiidnimo afka talabara iyadoo 7 fiidnimo ay tahay waxaa isu wada jira idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysaan la yeelanay nin soomaaliya oo khabiir ku ah cudurka dabaysha oo loo magacaabay abaalmarin caalami ah.
maanta noo yeeleen guurtidu waxaan dib noogu dhiga maadaama jawi kodhisii maadaama jiro dadku wax kuswasii kulaan arrintu marka insha alla markaan arrinta dhammayno ayaanu guursana insha allahu tacaala ayaa wixii talaam ahayno ayaana siinna marka waxa weye dadka waxaa nabad ku seexda arrimuhu waxay kusoo noqonayaan sida wanaagsaneed iyo nabadeedeed.
waa tahay codkaasi waa faysal cali waraabe oo ah guddoomiye mid ka mid a xisbiyada somaliland waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo inta aan ku guda jirno.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan isbedelada cimilada dunida iyo weliba saamaynta fayaqabka cuntooyinka soomaalida.
marka labadaas ee waxaa laga helay galleydii soomaaliya gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaalle iyo masage cad iyo masage jaalle labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga helay sutaas inay ku badan tahay qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qeybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliyaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa maanta oo talaada ah waxaa lagu wadaa inuu dhegeysto marag furka ah dhowr sarkaal oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. saraakiishan ayaa waxa ay yihiin kuwa ka shaqeeya dhinaca amniga qaranka islamarkaasina wax ka og wada sheekeysigii qadka telefoonka ee dhex maray madaxweyne Trump iyo dhigisa Ukraine. fadhiga ayaa maanta waxaa sidoo kaleeto lagu wadaa in lagu dhegeysto marag furka Jennifer Williams oo kaaliya u ahayd madaxweyne Trump ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale Alexander Veldman oo isna golaha amniga ee qaranka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine. labada sarkaal ayaa horay waxa ay walaac uga muujiyeen wadahadaladii dhex maray madaxweynaha Ukraine iyo midka Mareykanka.
arday aad u badan oo ka mid a dibadbaxayaasha ama dadka halkaasi ku dibad baxaya waddanka Thailand ayaa isku dayay inay si xeeladaysan uga baxsadaan. maanta ciidamo booliis ah oo saf u hortaagnaa islamarkaana ka hortaagnaa inay dibadbaxaasi wadaan, iyadoo waqtigaasina in ka badan 200 oo kale ay weli gudaha jaamacadda Hong Kong ay ku xanibnaayeen islamarkaana ay ku hareereysnaayeen ciidamo booliis ah oo ah kuwa rabshadaha ka hortaga. Iris Tong oo ah weriye ka tirsan laanta Cantoneseka Surface ee v o a ayaa ardayda goobtaasi lagu xaynibay kula sugnaa gudaha jaamacadda, isagoo sheegay islamarkaana arrinkaasi ku qeexay inuu ahaa quus ay joogeen ardaydu islamarkaana ugu yaraan 2 arday oo dhallinyara ay isku dayeen inay isdilaan. tan iyo maalintii axaddii ayaa ciidamo booliis ah ay dibadbaxayaasha ka dalbanayaan in ay iska dhigaan hubka macmalka ay sitaan islamarkaana ay xayndaabka jaamacadda ka baxaan iyagoo adeegsanaya hal albaab oo keliya, waxaana suurtagal ah in ay waajahaan eedo la xiriira rabshadaha. waqti hore oo salaasada maanta ahna boqolaal kale ayaa ogolaaday inay dugsiga ka baxaan kadib markii ay wadaxaajood la yeesheen mas-uuliyiinta deegaanka iyo weliba hoggaanka bulshada.
kooxda Taaliban ayaa waxay sii deysay talaadada maanta ah la heystayaal reer galbeed ah oo muddo dheer ay heysteen ayaga oo fulinaya heshiiskii ku aadanaa maxaabiis iswadaarsiga, waxaana dhankooda la filayaa in loo soo daayay saddex ka mid ah saraakiishooda sarsare ila wareejiyo ku dhawdhow kooxdaasi ayaa waxay sheegeen in dadka ay sii deysay Taliban ay kala yihiin Kevin King oo Mareykan ah iyo Timothy Wicks oo isna Australian ah kuwaasi oo xorriyadooda dib loogu soo celiyey gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala magaaladiisa caasimadda Kabul King iyo Wicks ayaa labaduba waxay ahaayeen macallimiin wax ka dhiga jaamacadda American University ee ku taala magaalada Kabul waxaana la qafaashay bishii Agoosto ee sanadkii 2016 xilligaas oo ay ku sugnaayeen banaanka xarunta jaamacadda si deesmadooda labadan xubnood ayaa waxa ay timid saacado yar un kadib markii saddex sarkaal oo Taliban ka tirsan loo duuliyay dalka Qatar arintaas oo qayb ka ah heshiiska maxaabiis isdhaafsiga dhinacyadaasi
Wadaxashadu dhexeeyay wadamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa burburay kadib markii Mareykanku uu dalbaday in Kuuriyada Waqooyi ay kordhiyaan tabaruca amaba dhaqaalaha ay ku bixiyaan ciidamada Mareykanka ee dalkooga jooga. Jiang Un, oo ah Kuuriyada Waqooyi mas-uulka u qaabilsan wadaxaajoodka, ayaa warfadiyaanada u sheegay in Mareykanku uu ka baxay kadib markii kulanku wax yar socday. Sidoo kalena James DeHart, oo isna Mareykanka u qaabilsan wadaxaajoodyadaasi, ayaa sheegay in kooxdiisu ay baxeen kadib markii qorshayaasha ay Kuuriyada Waqooyi u soo bandhigeen ay noqon waayeen kuwa ka jawaabaya dalabkoogii ahaa in si loo siman yahay loo wadaago culayska. Kuuriyada Koonfureed ayaa hadda bixisa in ka badan $890 million oo ka mid ah kharashka ku baxa $82,500 oo ka mid ah askarta Mareykanka oo ku sugan Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo u jooga halkaasi si ay uga difaacaan Kuuriyada Koonfureed weerar kaga yimaada dalka kale ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Waqooyi. Mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu damacsan yahay inuu lacagaha kordhiyo islamarkaana u gaarsiiyo ilaa iyo $5 billion.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o da. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta waxa ay la kulmeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland si ay uga wada tashadaan muddo kordhin la doonayo in loo sameeyo golaha wakiilada oo ay doorashadooda dib u dhaceyso. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o da Qadar Maxamed Cakulle.
Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay maanta qaar ka mid ah xisbiyada Soomaaliland iyadoo la sheegay kulankaasi inay ujeedadiisu ay ahayd inay kala tashadaan muddo kordhinta loo sameynayo golaha wakiilada Soomaaliland maadaama doorashadii waqtigoodu ay mar kale dib u dhacayso. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa u sheegay warbaahinta maanta inaanay suurtagal ahayn waqtigan oo muran siyaasadeed oo kale uu taagan yahay in haddana muddo kordhintaasi la shaaciyo, waxaana uu sheegay in kulanka dhex maray golaha guurtida ay kaga codsadeen in dib loogu dhigo arrintaasi.
Maanta noo yeeleen guurtidu waxaan dib noogu dhiga odamri jawi kodisi maadaama jiro dabku wax kusoo wasii kulan saarinta waxa insha Allah markan arrinta dhamayno ayaan guursana insha Allah tacaala ayaa wixii talaan hayno ayaa siinna magaca waxa weeye dadkeen waxa nabad ku seexda arrimuhu waxa kusoo noqonayaan si ay wanaagsaneed iyo nabadeed nabadeenaan raasanayna nabadeenaan raasanayna wixii ay naqustayna inagoo wada jirna oo reer Soomaali wada jirtay waxa saxayna waxaan sacadood iyo xalina dalay.
Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa laba maalmood ka hor waxa uu u saaray guddi soo naaqista ama ka soo tala bixisa taas oo la xidhiidhay in golahu ay ka baaraandegaan muddo kordhinta loo sameynayo aqalka wakiilada. Xildhibaan Axmed Obsiye Axmed Gacan waxa uu ka mid ahaa xubnaha 29-ka ah ee guddida loo saaray inay ka soo tala bixiyaan xubna ka soo ururiyaan muddo kordhinta golaha wakiilada, balse waxa uu ka biyadiiday guddidan iyo qaabka loo maray sida uu sheegay.
Dalka maanta khilaaf weyn baa jira sida mudaniga horeeyay jiray. Dalku saddex dharaar buu leeyo, waa saddex xisbi. Dhaqankeenu sidii saddex dharaar baynu xub karsanaa, saddexdii dhar xisbi maanta isma ogola. Waxaa loo kordhinayaana waa golii wakiilada. Waxaan kaloo idin xusuusinayaa haddaa tihiin qoladii warfaafinta, dalka waxaa yaala qolo waqtigii ka dhacay oo la yidhaahdo local government, waa dowladii hoose iyaga iyo dowladda dhexe way isu dhigmaan. Maanta loka waxaa la doortay baa la yidhi qoladii commission ko waxay u baahan yihiin in la tababaro oo tacliin hore male laba waxay u baahan yihiin dhaqaale saddex waxay u baahan yihiin inay caalamka la xiriiraan afar waxay u baahan yihiin kalsooni ummadu siiso oo saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo labada golaha siiya intii midna ma haya waxay soo baxaysaa inay baritaan timaado kordhiyo maalinta la kordhiyaaba dalka waxba yeelis
geesta kala xildhibaan Saciid Yaasir oo ka mid ah aqalka guurtida Soomaaliland ayaa sheegay inaanay jirin guddidu wax tallaabo ah oo ay qaadayaan balse ay arrintoodu tahay oo keliya buuri sida horeba u dhici jirtay in ay soo ururiyaan xog golahan ay tala ku soo celiyaan
waxay tahay muraasibad hadal laga keeno oo mudana ka keeno maana la kulmin maanta arin caadi oo gal fariistay oo guddi laga qabtay oo guddigii naasixiyey wax arrimo oo tallaabo oo la qaaday oo hawl iyo aanay jirin wixii hadal laga sheenaa waa fadqalalo iyo balaraadin weeye baa leeyahay waxaa laga baranayaa in balaraadin iyo wanaagaa raadin waa midisooriya waa arrin sharciya waa arrin la doonayo inuu wax ka qabanno fikirkaaga dhiibo fikirkaaga maaha in fikirkaaga la qaato laakiin waxaa la qaataa fikirka wadarta ugu badani markay isugu timaado waxay go'aansato arrinkiibana lama gelin bee waa maxay baladan taagani
mudaxileedkii loo kordhiyey golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku eeg 12 bisha December ee fooday nagu soo haysa kororsiimada haatan ayaa noqonaysa markii lixaad ee loo kordhiyo aqalka wakiilada ee Soomaaliland waxaana la doortay sanadkii 2005 Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Waxaan ku soo dhawaaday dhigistayaal barnaamijkii Galka Baarista waxaanu hayaa Harun Maaruf
Khubarada saynisku waxay sheegeen in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada dunida ee saameynta tooska ah ay ku yeelatay isbeddelka cimilada dunida ka socda sababtoo ah Soomaaliya waxaa xilli sanadeedkeedu u dhaxeeya roobabka oo yaraada ama soo daaha xilliyada qodaalka dalaga oo baaqda kadibna waxaa la arkaa kulayl iyo abaaro baabi'iya boqolaal kun oo duuya oo ay xoolo iyo beerba ku jiraan ama roobab mahiigaan ah oo da'a isla markaana abuura fatahaad iyo masiibooyin kale oo dabiici ah oo ay ka mid yihiin dalagii oo baaba'a iyo salka waxaa sidoo kale dhibaatooyinkaasi la socda aafooyin kale oo qarsoon oo ka dhasha kulaylka iyo fatahaadaha waxaa haddaba khubarada beeraha iyo cuntadu ay sheegayaan in kulaylka iyo qoyaanka labaduba ay sumeeyaan dalagga beeraha oo dhaqan ahaan Soomaalidu ay ku kaydsato bakaaro ama boholo hadba sida qofku u yaqaano iyo weliba bakaaro iyo guryaha laftooda dalagyada ka soo baxa Soomaaliya waxay halis intii hore ka badan ugu jiraan inay ku dhalato bakteeriyo ka timaada fangalka taasi oo ku naaxda kulaylka iyo qoyaanka sababtoo ah waxaa dalaga ama cuntooyinkaasi lagu keydiyey dhulka hoostooda ama bakhaaro u nugul huurka iyo qoyaanka sumaha ka dhasha fangalka waxaa lagu magacaabaa mycotoxins balse tan ugu halista badan waa sunta lagu magacaabo aflatoxins dadka cuna cuntooyinka ay ku jirtana waxay halis ugu jiraan cudurro dilaa ah sida kansarka beerka Maxamed Cabdul Qadir Geedi waxa uu shahaadada PhD ku qaatay nafaqada cuntooyinka waxaana uu cilmi baare ka yahay jaamacadda Nottingham University ee dalka Britain.
Mycotoxins waa sun ay sababaan ama ka timaada waxyaabaha jeermisyada la dhaho ama ilma aragtida oo inta badan lagu arki karo microscope-ka. Marka jeermis kasta waxa jirta marxalado ama meelo uu ku noolaan karo oo medium ala dhahaa mediahaas marka hadduu helo oo kulayl gaar ah iyo qabow gaar ah ama biyo aada ayuu jecel yahay marka beerta in uu dalagu inta uu saaran yahay ama marka uu kasoo go'o kadib aada ayuu u kala duwan yihiin jeermisyadu marka halkaa ay ku dhalanayaan marka koobaad beerta intuu se kasoo go'in inta badan waxaa ka mas-uula mararka qaar waxaa ku dhaca abaaro ayaa dhaca kulaylka aada ayuu u bataa geedaha markaas waxaa ku dhaca stress geedaha waa mataqaanaa dhibaato geedkii marka marka uu dhibkaas stresskaas markuu dhaco oo abaaruhu ay dhacaan oo kuleylkii zaa'id u noqdo, waxaa dhacaysa marka noocaas jeermiskaas, nooc la dhahay aspergillus oo specific oo u sii gaar ah, ayaa marka ku dhalanaya. Kadibna geedaha intii ay saarneed dalagii intii aanu kasoo geyn ayaa suntii ku dhalan kartaa. Marka uu soo go'o kadibna waxay ku dhalataa bakhaarada wax lagu cuntada masalan lagu xareeyo oo kale, inta la sido oo beerta laga soo guray iyo loo wado bakhaaradaas way ku dhalataa. Guryaha dadku ay wax dhigtaan oo kale, guriga dhexdiisa haddii ay dhigtaan way ku dhalataa. Oo guriga masalan haddii ama bakhaarka meel kulul ay tahay, meeshaas waxaa ka dhalanaya mararka qaar dabayshuna ay ku yar tahay ama hawadu ku yar tahay, in ay moisture waxa la dhaho ama hawadii humidity biyaha ku badanaya meeshii. Markii biyahaas iyo qoyaankaas uu isla helayo kulaylka badan oo mirihii isku dhididaan, waxaa dhacaysa marka inuu dhasho jeermiskaas.
Horaantii sanadkan ayaa jaamacadda Queen's University ee ku taala magaalada Belfast ee waqooyiga Ireland waxay daabacday natiijada daraasad ay ku samaysay sunta aflatoxinka ee ku jirta cuntooyinka Soomaalida. Daraasadan waxay 104 saambal ka soo qaaday cuntooyin kala duwan oo ka soo go'a Soomaaliya, gaar ahaan galleyda, masagada iyo qamadiga. Waxaana laga helay in ka badan 70 nooc oo sumo kala duwan ah, kuwaasi oo 13 ka mid ah ay halistooda darteed sharciyo uga degsan yihiin midowga Yurub, iyo 6 nooc oo kale oo sumo kala duwan ah. Natiijada daraasadaasi oo markii ugu horreysay uu daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha beeraha iyo kimistariga ee dalkan Maraykanka waa mid argagax leh. Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu soo akhriyey daraasadaasi ay samaysay jaamacadda Queen's University.
Waxaan qiyaasayaa labada dalag ee Soomaaliya aad looga baxo oo laga soo qaatay inay yihiin galleyda iyo masagada. Marka waxay ogaadeen in labadaba ay aad ugu badan yihiin nooc suntan ka mid ah mycotoxinka oo la dhaho aflatoxin, iyo nooc la dhaho fumicinis. Labadaasaa inta badan ah labada maxaa la biomarkerka ama la fiiriyo inta badan heerkooda. Marka labadaas ayaa waxaa laga helay galleydii Soomaaliya, gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaale, iyo masaga cad iyo masaga jaale. Labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay. Qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qeybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay, laakiin nooca khatarta ah ee aflatoxin lagama helin qamadiga.
Daraasadda ay samaysay jaamacadda Queen's University ee magaalada Belfast waxaa qalabka ay u adeegsatay baarista jiritaanka suntan lagu tilmaamay mid casri ah, tayadiisuna ay sarreyso, taasi oo ka dhigan in natiijada ka soo baxdeena ay tahay mid laysku halayn karo. Dr. Eva Villagriska waxay ahayd kormeeraha baaritaanka shaybaar ee lagu sameeyey daraasaddan.
So we were quite shocked to see that all of the maize samples and almost all of the sorghum samples were contaminated with various amounts of toxins. And when it comes to prevalence, half of the maize samples were contaminated with 6 to 9 toxins at the same time, while the other half was contaminated with over 10 toxins at the same time, which is quite shocking.
Waxaa ka jira nagu noqotay inaan aragno sambaladii laga soo qaaday galleyda iyo kuwa masagada ay sumaysnaayeen haba kala duwanaadaane. Kala bar sambalada galleyda waxaa ku wada jira 6 ilaa 9 nooc oo sun ah, halka barka kale ay ku jirtay in ka badan 10 nooc oo suma ah, taas oo ah wax lala anfariiro. Marka ay noqoto masagada, 700 kiiba sambalada la qaaday waxaa ku jiray 2 ilaa 5 nooc oo sun ah, taas oo aan u xumayn sida tan ku jirta galleyda, balse weli ah wax halisa. Marka aan eegno heerka halista, nasiib darro waxaan ogaanay in suntan ugu halista badan tahay sumaha mycotoxinis oo ah aflatoxin B1 ay 400 darajo ka sarreysay heerka laga ogol yahay midowga Yurub, waana dhibaato weyn. Markaan isku daynay in aan dadka isticmaalaya dalagan u turjunno dadka halista la kulmaya, waxaan ogaanay in halista dadka Soomaalida ah uga imaanaysa sumahan ay 700 jeer ka badan tahay halista uu la kulmi lahaa qofka cuna cunnooyinkaasi ee ku sugan Yurub. Sidaasi daraaddeed waa dhibaato culus.
Khubarada ay ka mid ka tahay Dr. Eva Villagriska, kuwa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO, iyo dhakhaatiirta Soomaaliduba waxay aaminsan yihiin in suntani ay tahay mid halis ah. Heerka suntan ee ku jirta cuntooyinka iyo dalagyada Soomaaliduna ay tahay mid aad u sarreysa. Dr. Eva Villagrisca ayaa sharaxaysa.
Due to the fact that the toxin that I mentioned is very dangerous and it's both hepatotoxic and carcinogenic.
Markaan tii gelinno xaqiiqda ah in suntan aan sheegnay ay tahay mid halis ah oo ay tahay mid burburisa unugyada beerka, kansarna keeni karta, halista markaaba ka iman karta. Haddii qiyaas weyn ay jirkooda gasho, waa dhimasho nasiib darro. Haddii ay noqoto dhibaato muddo dheer la noolaato qofka, ma keento oo keliya in qofkaasi uu ku dhaco kansarka beerka, balse waxaa sidoo kale ay dhaawacaysaa hannaanka uu jirku isaga difaaco fayraska iyo bakteeriyada. Markaa tixgeliso in cagaarshowga Hepatitis B Soomaaliya uu aad u sarreeyo oo uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 200%, waxay keenaysaa in dad awalba u nugul xaaladaas ay haddana cunaan cuntada suntaas ku jirto. Waxay taasi keenaysaa inay dhashaan in unugyadii beerka ay bararaan kadibna ay dhintaan, taas oo caadiyan uu la kulmo qofka caba khamriga ama cagaarshowga qaba ama inuu qofku qaado kansarka beerka. Sidaasi darteed waxaan qiimeynay in cunista cunnadan ay ku jiraan sumaha ay keeni karto in dalka Soomaaliya 100,000 ee qofba 57 qof oo ka mid ah uu ku dhaco cudurka kansarka sanadkii, taasi oo halis weyn ku ah dadweynaha.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ah dhakhtar cudurrada guud daaweeya fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho waxa uu galka baarista u sheegay in sunta aflatoxin aysan ahayn wax cusub, balse dhibka ugu weyn ee ka jira uu yahay ka warqab la'aanta bulshada.
Aflatoxin, horta aflatoxinka waa sumo ay soo daayaan waxa la yidhaahdo mycotoxins. Mycotoxinsku marka waa waxa ka dhashaan fungalkan laba fungal oo aad u yaayay oo Aspergillus flavus iyo Aspergillus brassica. Labadaas nooc ayaa aad uga badan cuntada ayayna ay xooluhu cunaan ama midka dadku cuno ayay aad iyo aad suntaasi afafti garaysaa. Dadku marka cuntada la kaydiyo waxaad ku arkaysaa xoog cad oo korka ka saaran ama caaracaarada xadiin sida korka ka saaran, marka markaasoo kale inay cuntadaasi ay khatar ku tirto in laiska ogaado weeye. Waxaana problem xoolahana waa laga qaadi karaa xoolaha sitaas cuno iyaga lifkeeda haddaa cunto hilibkoodii ayaad ka qaadi kartaa. Ilmaha ayaa aad iyo aad sitaas ugu daran, dadka waayeelka waa u adkaystaan, laakiin iyagana haday ku dhacdo waa keento. Marka cudurada ay keento mid oo sidoo keeni karta oo daran ay akyidi la yiraahdo iyo mid raaga oo waqtiga raaco chronic ah labadaba waa keeni kartaa.
Waxaad wax yar ka hadashaa dhibaatada ka taagan wacyi la'aanta ama aqoon la'aanta dadka ee dhibaatadan heerkay la'eg tahay iyo waxa laga qaban karo.
Horta bal dadka intaanan taasi dhigin hal qodob yar oo muhiim ah oo cilmibaaris ay soo saartay ayaa rabay inaan sheego. Yar heerka maanta ay galleyda cad iyo masagada ay ka gaarsiisan yihiin waxay la mid tahay adduunka intii ay dal yahay ayay waxay kala mid tahay 800-850 oo jeer ayay ka badan tahay heerka adduunka oo kale. Taas marka haddii laga dhigo khatarta ay leedahay iyo kansarka ay keenayso waxaa la qiyaasay in markaasi 100,000 oo qof ka 75 qof oo ka sara inay sanadkii ku kasay. Haddii ay qaataan galleyda cad kali ay isticmaalaan marka 75 qof 100,000 oo qof meeqay la mid tahay 1,000,000 waa 700,000 qof. Soomaaliya maanta waa shan iyo toban oo ku dhufta intaasi khatarta leedahay horta qaybta jiraanka. Waxaa marka khasab nagu ah oo muhiim ah in wacyigelin xoog badan la sameeyo maadaama matajadi iyo galleyda ay yihiin maanta oo tadaruuriga ay yihiin.
Cilmi baaraha jaamacadda Nottingham University Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu leeyahay dhibaatadu way ka ballaaran tahay kansarka beerka oo keliya. Daraasadda jaamacadduna waxay tilmaamaysaa in loo baahan yahay in degdeg wax looga qabto, waxayna ka digaysaa in xataa ay keeni karto dad badan oo u soo dhaca cudurradan.
Adduunyada kale baaritaanaa jira oo la sameeyaa, laakiin dalkeenna wax ka sameeya baaritaan noocaas ayaan jirin. Waxaa kaloo la isku xiray in waddankeennu ay aada ugu batay nooca la dhaho Hepatitis B ama maxaa la cudurkan hepatitiska oo A iyo B C leh, noociisa B oo lala xiriiriyo kansarka beerka ayaa waxaa la helay in aan nahay wadamada ka bareeya badan Mediterranean-ka meesha ugu badan ee laga helo inay tahay Soomaaliya oo 515 ee celcelis ah ayaa mataqaana la sheegay baaritaan la sameeyay waxa kale oo laga ogaaday daraasado hore oo laga sameeyay dalal kale sida Brazil oo kale iyo Latin America wadamo ku yaala in ay mas'uul ka tahay kansarka dhuunta marka annaga sax kansarka dhuuntu waa 530 iyo xoga ee waa tiro badan kansarka beerka ee maxaa la dhahaa hepatitis B waa bariyaha isaguna 15% oo wadamadaas ka baray Mediterranean-ka kan ugu badan meeshii laga helaanahay marka waxyaabahaas markii la wada ogaaday kadibna la arkay dalageedeena inay ku badan tahay sunta aflatoxin taas ayaa marka waxay tahay wax oo alarming ah oo daraasadaha hadda waxay ku talinaysaa in loo baahan yahay degdeg in wax looga qabto oo xaalku uu noqon karo meelaha qaar ay dhici karto outbreak ama dad badan ay u soo daadan karaan ansoon marka in dadka caafimaadkooda waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin marka in general waxay u baahan yihiin hay-ad kontroolsha oo dalku inay dawladdu sameyso maxaa la dhahaa deylu ama hay-ad standard agency sameyso oo control ah oo cuntadii loo sameeyo meelo lagu baaro iyo laabab iyo macnaha yani waxay legislation xataa sharciyo laga soo saaro wadan walba oo adduunka wuxuu leeyahay hay-ad kontroolsha cuntada waxaa ka jira adduunka food adulteration oo waa la isku qaldaa oo qish badan ayaa la sameeyaa marka wadankii aan lahayn cid wax ka baarta uu wax ka saar soo garanayo
cabdullaahi maxamed xuseen waxa uu shaqeeyaa hay-adda cuntada adduunka iyo beeraha ee FAO waxa uu ku takhasusay tayada cuntada waxa uu qiray in Soomaali badan ay cuntooyinka ku aasan boholaha ama baqaarada ku raaga ay si aad ah u isticmaalaan iyadoo laga yaabo in qoysaska Soomaalidu ay ka dhigtaan quraac qado iyo casho maadaama aysan heli karin cuntooyin kale oo ay ku beddeshaan isticmaalka badan ee cuntooyinka ay ku jirta suntani waxay kordhinaysaa heerka suntan ee ku jirta jirka qofka taasi oo ka dhigan inuu qofka si fudud ugu dhaco kansarka beerka cuntooyinka dhibkan oo haysteen ka hadlayna kuwa gudaha ka soo go'a mise kuwa dibadda ka yimaada ee mucaawana u yimaadana way ku jiraan
wallahi kuwa waxa u badan kuwa gudaha ka soo go'a yani tiraasa dadkeenu aada isticmaala inkastoo marka timaado dhibaatada abaar siyaasana la isticmaalo laakiin xoogaa waxay u badan tahay in hay-adaha keena ay dalbadaan in cuntadaas lasoo tagfuray marka atleast waxaan sumeeyay kuwaas waa kuwa somary screening oo la baaray baaritaan somary
khubarada beeraha iyo kuwa sayniska waxay isku raacsan yihiin in isbeddelka cimilada hawadu uu door weyn ku leeyahay kororka sunta aflatoxin waxaa sidoo kale qayb weyn ku leh ka warqab la'aanta iyo colaadaha oo labaduba xilligan ka jira Soomaaliya sida ay ku doodayso Dr. Eva Villagresca
The worse the amplitude of the weather changes is the biggest the grow of the fungus is due to the fact for example if the crop is getting too dry then the fungus can attack it quite easy much easier
markii baa hadda isbeddelka cimiladu sii weynaadaba waxa si weyn u koraya funguska tusaale ahaan haddii dalagga uu ku jiro hawo kulul waxa si fudud u weerari kara funguska taasi oo ka badan sidii uu u weerari lahaa dalaggii sida meel aan kululayn la dhigay sidaas darteed markii uu huurku jiro oo aan cunnada si fiican loo kaydin fungusku aad ayuu u badanayaa waxaana uu soo saarayaa sun badan oo ah mycotoxins sidaas darteed markii isbeddelka cimiladu uu sii xumaado waxaa sii badanaya fursada uu fangasku ku soo saaro mycotoxins waxaa jira dhowr tallaabo oo la qaadi karo waa in dadka beeralayda ah wacyigelin laga siiyaa halistaasi
hay-adaha gargaarku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay la tacaalayeen dhibaatada fatahaadaha Soomaaliya oo xiriir toosa la leh isbeddelka cimilada adduunka ilaa 370,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii ka horna hay-aduhu waxay sheegeen in ka badan 2 milyan oo qof oo Soomaali ah inay waajahayso cunno yari sidoo kale dhulka ugu badan ee ay ka soo go'aan dalagyada Soomaalidu waa kuwa ku yaala gobollada ku dhareeran labada webi iyo gobollada Baa iyo Bakool hay-adda FAO waxay beeralayda qaarkood siisa agab ay ka mid yihiin barmiillo ay ku kaydsadaan cuntooyinka sidoo kale waxay isku dayeen inay kor u qaadaan aqoonta dadka beeralayda ah laakiin haddana aqoontani ma aha mid baahsan isla markaana ku filan من جيران وحيابة عدين يأني هاسو لعلي هير كأفلاتوكسين إعنوين كصوماليا خبرادو وحي كتالين يأنين دولد الصومالي أي شروع كسو سارتو فيقابك عنتوينك هدي أيهين كوة دالك كبحة إيو كوة لسوق اليبا عبد محمد حسين وأقاسمها بدبادة ديرتا إيو وسارة بيرها وحويقة والرمي تلابوين كأيلاها تنقاد وسارة بيره
een kowdaar dahan anaga een sanadkan gudigiisa door treenina qabanay oo qabanay iskaashteen ka soo saara galeeyda iyo musagada sida ay yareen lahaayeen yani een intada lunta markii beeraha la soo gooyo iyo waqtiga oo intada yani umeela intada lagu keydiyo sidii lahaayeen sida ay u hortagi lahaayeen cudurada
mid daayad kaanays in wax laga bedelo waxa weeyaan hababka taariikhiga oo de fac ka fac soo jiray een Soomaalidu ay wax u keydsadaan sida bakaarta dhulka hoosteeda in lagu keydsado in la beddelana way adkaanaysa maxay sameyn karaan dadkaasi oo ay ku ilaalin karaan caafimaadka dalag
horta yani waxyaabo badan aad jira oo looga hortagi karo cudurradan inay dhacaan oo ay ka mid tahay in marka koowaad la beerto noocyo oo adkaysi u leh cudurradan oo tusaale ahaan bilyaha ahaada ama mudaha ahaato inay beertaan marka naamka ugu badan hadda loo keydsan karo waxa noqon karaa oo waqti hore loo gudbi karo haddii ay isticmaali karaan fuustooyin yani oo fuustada almost midi la afar loo rikaada marka fuustada ugu fiican oo hadda uu abuuray kun noqon kartaa xitaa yani ma duuyoobi
Shay barista Dr. Eva Bielogriska waxay beeraleyda Soomaaliyeed kula talisay inay beertaan dalagyo u adkeysan kara fungalka ama inay beertaan dalagyo hiddahooda la bedelay iyo in meesha ay cuntooyinka ku kaydiyaan ay yihiin goobo ay hawadu gali karto, laydhuna isdhaafi karto si aanay ugu dhalan huur iyo kulayl. Waxaa kaloo loo baahan yahay, ayay tiri, in galleyda lagu kariyo biyo liin dhanaan leh, taasi oo la aaminsan yahay inay sunta ku jirta ay yarayn karto. dhegeystayaal haddii aad haysaan fikrad ama su'aal ku saabsan barnaamijka galka baarista fadlan iigu soo dir emailka somali@voanews.com adiga oo fariintaada ciwaan uga dhigaya galka baarista
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan qaar ka mid ah waalidiinta barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso oo shaqaaleysiiya caruurtooda si ay qayb uga noqdaan wax soo saarka iyo nolol maalmeedka qoyska iyo warbixinno ku saabsan qoysaska barakacayaasha xoolaha ay ka dhammaadeen ee deegaanada miyiga ah ee hoostaga degmada Xudun ee gobolka Sool oo isu bedelay beeraley iyo xaaladda guud ee Soomaalida qaxootiga ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. qaar ka mid ah hooyooyinka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa shaqaaleysiiya caruur aad u da'yar oo ay dhaleen si ay qayb uga noqdaan wax soo saarka iyo nolol maalmeedka qoysaskii ay ka dhasheen. Hooyooyinkan ayaa ku eedeynaya aabayaashii caruurtan ay u dhaleen inay ku fashilmeen noloshii qoyska ayna u bateen dhinacii balwadda, sida ay sheegayso Siciida Axmed oo ka mid ah barakacayaasha Boosaaso. waxay u warramaysaa wariyaha v o e da ee magaaladaasi Faadumo Yaasiin Jaamac oo wareysigan la yeelatay
Saciida Cali Maxamed ciyaalka oo u diro baalishle oo iiga soo shaqeeyaan qutulyonka odayga maalinta jaad buu cunaya meel uu iska fariisanaa meel laabuu galayaa habeenka wuxuu imaanaya asoo faaruq oo qaadkiisna wato waxaan leeyahay 7 wiil iyo 3 gabdhood
waa gatay 7daas marka ma shaqeeyaan
mid reerkan ku dhaafaa mid aniga iyo 2 gabdhood kalena waa shaqeynaa ciyaalkana waxaan u diraa baalashle.
Marka habeenkii baad isugu timaadaan?
Habeenkii aan isugu imaana, habeenkiina too imaado, wuxuu la soo tuuray, waxaan soo shaqeysay, bartaan la soo dhigo.
Magaalada Boosaaso meeqa sano joog?
Waxaan joogaa 23 sano. Waa shaqeeyaa, marka hore qashin baa ka shaqeyn jiray, alaabta weelka dhaqa, nadaafadan ka shaqeyn jiray. Hadda caruurteedii waa alxamdulillaah, midna waa 8 jir, midna waa 10 jir, midna waa 12 jir, midna waa 14 jir, mid waa 18 jir. Sidaa bay ciyaalka gabadha roon, laakiin shaqa guriga iigu shaqeysaa.
Waxbarashadu marka iyada qorshaha ma ku dar?
Qorshaha marmar adiga maan ku dari karo, waxaan ugu dari karin. Haddii aan dhaho gabadha waxbarasho geey, yaa guriga u maqan?
Waxaa nagu maqaala ah baarasada oo kale wiilasha markii loo diro ay u fududaato inay bartaan mukhaadaraadka koolada oo kale.
Mukhaadara koolada sax, wiil walaalkii dhalay hadda kor koolada uu bartay, waa waday dhaqantoosin baan geeyey. Wuxuu soo bartay qur'aan, asoo yaqaan qur'aankiisa salaadiisa tukanaya, hadda wuxuu ka shaqeeya geerish. Maasha allah, ilaahay baa hadda ruuxii oo dhan ka cafiyey.
Laakiin ma jiraan qayb ka mid a barakacayaasha oo ubadkoodu aysan usoo hoyan oo inta shaqadaa loo diray ay waxyaabahaas banaanka kusoo bartay?
Dadcan waa bad waaye, dad hooyo oo ilmaheedii wax siisday wey duurkii ku dirtay, aabihina muxuu samayn karaa? Qaadkiibaa u daray imaandoorihii. Ciyaal miyuu ka gaaraa? Waa maya dheh, meelisoo warwareegaya asagana. Ciyaalkiina habeenkii ma usoo hoyna, meelahooda kusoo dhaxaan. Haddii la soo qabto guriga la keena, hataa ma joogsana, cunuga soo cararaaya. Haddii la xirxiraankee, haddii la furo, ha xirana fasax lagu dhaho, haddana bartii uu ku naqanayaa.
Adoo og markii khatartaas, ma ka walwalishaa markay banaanka caruurtaad u baxaan oo ay shaqo aadaan?
Haa, si fiican aan ugu walwalaa. Walwalaan leh, hooyo wax dhashay baan ahay, daruufna waa i haysaa. Daruufteen way haysaa, cunugeyga daruuf aawadeed aan ugu diray baalashlihii, xasle ama maandooriyaha kaa bartaa. Ciyaal baa la arkaa maalin walba iyagoo dhooban wadooyinka oo koolada afka ku haaya, oo hooyana aan daba taagnin, aabana aan daba taagnin. Daruuftan waxaa maanta ii keenay shaqo la'aanta. Haddaan shaqo haysan lahaa, ma odaygii shaqo fiican uu ii haysan lahaa, waxaa laga yaaba adiga naftigiisa inoo iswaaniyo.
Goobaha ay ka shaqeeyaan iyo ma tagtaayo ma soo control?
Waxaan tagaa 5 saac, markaa islaanta quraacdii alaabtii weelka u dhaqo, qadada dabka aan saara ka dejiyo, waa baxaa ciyaalkaa soo kormeeraa. Hadda waan soo baxaa qadadii markaan dadka siiyo, haddana waa cararaa meeshii aan ku laabtaa. Waxaan dhaa namada marka galas 11 saacna waa soo maraa, ciyaalkayga horaan u soo kaxaystaa.
Laakiin dhinaca gabdhaha oo kale dhibaato kama jirto, maxay ka shaqeeyaan gabdhuhu?
Gabdhaha guri baan geeyey, gabdhay la shaqeeyaan, qaarna waxay iga shaqeeyaan bacyaha iyo waxaas. Gabdhaha diidii waayo suuqa Burseelka ka shaqeeya. Burseelka waxaa la dhahaa anaga Burseel raxamal waxaa u naqana baradhada dhulka dhacda iyo ilmaha dhulka aruuriya biyaha soo daaday bulaacadaha iyo jirgaamada ku qaado. Tasaan Burseel u naqaana.
Way kasii ganacsadaan?
Way kasii ganacsadaan, haa. Way soo aruursanaya, way goobeysanayaan. Dadka tabareedka waxba aan haysanin bay ka gadanayaan.
Wiilasho kale waxaa la sheegaa kay meelaha qaadka lagu iibiyo oo kale, caleemaha dhaca iyo garaabada iyo iyaga ruuxooda ay ka ganacsadaan.
Haa, way aruursadaan, way sii gadanayaan. Nin aan awoodin oo lacag oo ku gata awoodin baa u imaanaya, way ka gadanayaan. Lacagtii baa waxay kasoo aruursan, qaad kasoo aruursan, wixii baalasho isku darsanaya, daasaday wata daasad. Haddii ciyaal oo ka weyn oo arkana ciyaalka kale oo ka weynayan way dilayaan ciyaalkii. Cunugba cunugii kasii weyn baa dilo.
Caruurta xataa ka badbaada inaysan baran mukhaadaraadka ee qoysaskooda u shaqeeya, inay caqabad kala kulmaan kuwa kale ee maaragtay koolo dhuuqa ah oo ay dilaan oo ay ka xoogaan waxa ay shaqeystaan. Arrimaha noocaas caruurtaada ma la kulantay?
Caruurtaydu haa, waa la kulantay. Hadda kor wiil baa iga dilay, wiilkii iga dilay koolisto ahaa, reerkii u raadinaa, reerkii meel aan u raacdaan waayey. Wiilkii markaan qabtayna wax ila hadlaan ba waayey, waxaa la yiri koolista waa koolista, meel laga qabta mala, wax reer uu leeyahayna ma jirta, halkaanu iskaga noolyahay. Ilaahay dartii baan ku daayay, cunugeygana meesha baa ka kaxaystay.
Taasi waxay ahayd Siciida Axmed oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso oo u warramaysay wariyaha V O A da ee magaaladaasi Faadume Yaasiin Jaamac. Warbixinno ku saabsan qoysaska barakacayaasha xoolaha ay ka dhammaadeen ee degmada Xudun ee gobolka Sool oo isu beddelay beeraley, iyo xaaladda guud ee Soomaalida qaxootiga ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa inoo soo socda, balse haatan aan u leexanno dhinacii suugaanta. Waxaa inagu soo maqan heestii horay u soco iyo fannaanka Maslax Mideeye. Yeah. intaas aan ku dhaafno heestaasi horey u soco iyo fanaanka Maxamed Mideeye. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo idinkaga imaanaya idaacadda VOA. Qoysaska barakacayaasha xoolaha ay ka dhamaadeen ee deegaanada miyiga ah ee hoostaga degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa isu bedelay beeraley kadib markii ay gacan ka heleen hay'adda WFP iyo urur maxalli ah. Dadkan ayaa markii hore nolol wanaagsan ku haystay miyiga kahor inta aanay xooluhu abaarta ka dhamaynin. Wariyaha VOA-da Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Boqolaal qoys oo ka mid ah dadku xooluhu ay ka dhamaadeen degmada Xudun ee gobolka Suula oo sanadka hore laga caawiyey sidii ay beero u tabcan lahaayeen ayaa waxa u soo baxay abuurkii ay beerteen. Dadkan ayaa waxa ka caawiyey sidii ay beerahaasi u sameysan lahaayeen hay'adda WFP iyo urur lagu magacaabo Ugbaad. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadashay Xaawi Yuusuf Guure oo ah gudoomiyaha ururka Ugbaad oo sharaxaysa beeraha halkaasi laga hirgeliyey.
Jadada laga leh mashruucan waxaa weeye in la helo wax la yiraahdo horumar, dadkuna ay shaqaysan karaan, xoolo ay dhaqan jireen, laakiin hadda in la tuso in wax soo saar beeroodna ay la soo bixi karaan. Jeedada mashruucu ugu leeyahay waa inta ana ku mahadsan yihiin, waana u hambalyeynaynaa, waana tusaynaa tacabkii ama WFP ahaato ama ciddii kale ka qayb qaadahaa.
Dadkan beeraha loo beeray ayaa gaadhaya 450 qoys oo ka mid ah dadku xoolo dhaqatada ah ay xooluhu ay dhaafeen. Dadkan ayaa codsanaya sidii looga caawin lahaa xirfadda beeraha iyo aqoon durugsan ay ugu lahaan lahaayeen. Waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay beero beertaan lagana caawiyo
shacabka ee Xudun. Waa ujeedaan dadkii ka shaqeynayay iyo beertii iyo wixii ka soo go'ay. Ilaahay baa mahadleh, Ilaahay ka shukro, waxaan mahadcelinaa WFP iyo Ugbaad. Maadaama xoolihii yaraadeen aanu dhulka kala soo baxayno, khibradna aanu lahayn, inaanu ka cabgelino diyaar baanu nahay wax la soo baxno. Wixii naga dhimana in lanoo kabocid allaal ciddi hoose aynoo kabto. Anigu waxaan ahay dadka beerta ka shaqeeya, aqoon badan umalay, laakiin dadka xoogga iyo intii eder la beeray ka shaqeeya ka mid ahay. Niman ugu dhaamo iyo ugu dhudo aanaad khibrad badan lahayn oo beerahana tusana way joogaan. Waxaan ugu baahi weynahay hay'adaha hadda nagu soo kordhay ee shaqadayga dhinac socda, ciddii naga saacideysa oo waxaan u kordhinaysa sida dad khibrad leh oo beerahana bara dawada siir tayale.
Maxamed Haashi waa madaxa mashruuca ururka Ugbaad ayaa isna halkaasi ka hadlay, isagoona sharaxay deegaanka iyo qaab beerashada halkaasi.
Dadkani xool dhaqatay ahaayeen marka hore ka shaqeeyay, laakiin dadaal iyo Ilaahay oo la tala saarsay ayaa lagu gaaray inta tan maanta la joogo, iyo ciidda laftigeeda in la dirso oo daraasaad lagu sameeyo, biyaha cusbada in maaragtay biyaha cusba badan bay leeyihiin, biyaha salinitiga in laga lumiyo ayaa iyaduna qorshayaasha ka mid ah. Waxaanu doonaynaa cid walba oo naga saacidi kara mashruucan WFP ayaa fanka bixisay, laakiin cid kasta oo ka qayb qaadan kara ama wax ku kordhin kara waanu codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay ujeedada laga leeyahay in dadkan xooluhu ay ka dhamaadeen ee beera loo sameeyo lagana caawiyo.
Ujeedooyinka mashruucu laba ujeedo un weeye. Marka koowaad, baahida degdega ee cunno ee bulshadu leedahay in la daboolo weeye. Marka labaadna waxa weeye muddada dheer in dadku ay amni cunto, food security wax la yiraahdo ayaa jira, dadku inay cunto, macnaha cuntadaas inaysan waayin, iyo inay access u helaan qudradii laga soo dhoofin jiray xamar oo inta la arkay u jira deegaankan. Marka dhammaan ciddii iska kaashatay waan mahadcelinaynaa, gaar ahaan WFP ayaanu uga mahadcelinaynaa. Anagu dee deegaankayagii baanu ka shaqeynaynaayo dadkii baanu u adeegaynaa. Cid wax walba baahida bulshadaana ayaanu u taaganahay inaanu ka shaqeyno. Waa shaqadayada koowaad, iyo taayada labaad inaanu ummadda saacidno. Marka dhammaan ciddii ka soo qayb qaadatay waanu mahadcelinaynaa, waana mahadsantihin.
Dadka deegaanka Xudun qaarkood ayaa ka iibsada khudaarta ay soo saaraan dadkaasi, waxaana ka mid ah Fuusiye Faarax oo haysata goob lagu sameeyo shraabka.
Waxaan hayaa qudraddan anigoo ah maxay haytoy biibito ama meheraddan maartay lagu iibiyo sharaabka iyo haysta. Waxaan ku leeyahay degmada Xudun daawal waxaan u dirsan jiray Laascaano sibilmetel garowe dhulka, laakiin maasha allah tabaarakallah hadda waxay nooga soo baxdaa beeraha beerahayaga inoo soo baxdaan waxaan ka sameeynaa sharaabka cabitaanka la cabo sida qaraha oo kale waan shiidnaa bartiixa waan shiidnaa bacurka waan karsanaa dalac ahaan baan u karsanaa waan jeexjeexnaa ama sida tafaariiqdiisan ku yeeshnaa dawaan kaga reysanay wixii ma ogtahay beeraha sheegayna lagu keen jiray anagoo waliba raqiis ku helaa hadeer oo kaga reysanay beerihii shishe dhulkii fogaayana loogu keenayay anagoo ugu mahad celinayna wax walba hadeer maasha allah tabaarakallah gurihayaga hoostooda baan ku qabsanaa ku cunaa
dadkan ayaa sidii hore aan idinku sheegnay waxa ahaayeen dadku xooluhu ay ka dhammaadeen waana markii ugu horreysay beeradad weyne laga hirgeliyo gobolka sool oo ay taageerayaan hay-adaha qaramada midoobay inkastoo ay weli jiraan qoysas badan oo ay barakeystay abaartii ku dhacday gobolka sool haddana waxaa jira qoysas ku tiirsan gargaarka soo gaadhaya abdikariin nolol v o a magaalada laascanood
dhegeystayaasha ku jira xeryaha barakacayaasha gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah xeryaha ku teysan daafaha caalamka waxa ay v o edu la socodsiinaysaa in fikiradooda ku salaysan barnaamijkan tubta nolosha iyo waayaha barakacayaasha ay nala soo wadaagi karaan wixii fikrado ah oo ku saabsan waxay jeclaysteen ee barnaamijka in lagu daro ah amaba barnaamijkan laga gooyo haddaba haddii aad doonaysid inaad nala soo xiriirto nagala soo xiriir emailkeenna voa@somali.com
Muhammad Maxamuud Hirad oo ah gudoomiyaha qaxootiga baahiyaha gaarka ah qaba ee Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa ka warbixiyay xaaladda qaxootiga baahiyaha gaarka ah qaba ee isagu uu gudoomiyaha u yahay wariyaha v o a da intisaar saalax oo hirad la kulantay ayaa warbixintan noo soo dirtay
maxamed maxamed hirad waa qaxooti waxa uuna gudoomiye u yahay dadka qaxootiga ah ee baahiyaha gaarka qaba wuxuu sheegayaa in inta badan dadka qaxootiga ah aysan hay-adaha dabooli karin baahiyaha ay qabaan si gaar ah dadka xanuunada qaba
waxaan ahay maxamed maxamed hirad waxaan gudoomiye u ahay dadka qaxootiga ah ee medicaalka ah dadka aan ka hadlahayo baahida hay-aduhu ma dabooli karaan hay-aduhu gacmahay naga laabteen markay siiriya qaxday carabaha aad qaxeen dadkaasi soomaali gacmaha laga laabtay waxaa kamid a waxaa istaagay diwadejinta dalka saddexaad baa istaagay daryeelkii dadka la siin jiray istaagay xagga cuntada yani afkaan ku hadlay waa afka qaxootiga ama ha joogo dhadhaab ama kaakub ha joogo ama nairobi ha joogo yani uma hadlaya meeshan oo kale marka dadka afkiisa ku hadlay afka qaxootiga ku hadlayaa
qaxootiyadoo kale adiga ma ku aaminsan yihiin in aad dadkaasi madax u tahay oo baahiyadooda iyo dhibaatooyinka ay qabaan makaa wareysaan
hay-ada qaxootiga markaan meel tago aada looma qiimeeya hadalkayga runtaan kuu sheegay sababtay tahay dadka aan ka hadlahayo baahida hay-aduhu ma dabooli karaan
sidoo kale waxa uu sheegayaa inay badan yihiin dhibaatooyinka dhanka sharciga ee haysa dadka qaar ee qaxootiga ku ah dalkani kenya taasoo mararka qaar uu sheegay inay sababto in gobolada qaar ee dalka kenya aysan dadka isaga kala gooshi karin
aniga hadda kula hadlaya odayga gaars ma gaari karo siilo ma gaari karo meel uma sabri karo dadka maxaasay ka daran boqolkiiba boqol meel jooji weeya warkooda joojiga waxaan codsanayaa hay-adaha waxaan ka codsanayaa kenya waxaan ka codsanayaa kenya siay noo soo dhaweysay inay noo maaratay ay noogu dhammayso oo carab aan kalahayn ay nagu nuugto oo carabka ilkahada ay naga dabciso sharciga yaa la shuramooyo ummadda waa in la siiyaa xaqa u leh xuquuqdanada waa in la fiiriyaa maalin dhaweyd oon ka shiray meesha layidhaa haysta weyn aanu ku shiray hays aan la shiray middaa weyn waxay dhahen dadka xaggeen geeyaabaani waxay dhahen haysta gee hay-adaha waxaan rabaa hay-aduhu inay naga bedelaan hawsha hadda ay hayaan hay-aduhu inay naga kenya waa inay naga bedesho hawsha hadda ay maarta nagu hayaan
محمد ayaa dhanka kale waxa uu sheegayaa inay jiraan dhibaatooyin dhanka sharciiga oo qaar ka mid ah dadka qaxootiga ay qabaan taasoo ah inay galeen sharciiga qaxootiga ee loo yaqaan alien ka oo ay bixiso dawladda dalka Kenya kaasoo aanan wali u soo bixin isagu laftiisa ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid yahay dadkaasi ay arintaasii saameynta ku yeelatay
aqabadaha walaal horta sharciiga waa muhiim dad waxa jira qaxootiga oo meesha jooga oo lagu sadadaabo qaleeyay oo uryamina oo indala oo nooc walba leh oo inta lagu salaada ee dadab aad leeli culays bay nagu haysta waan kala xawaynaa arinkaas koow sharciga oo yaalan dadku maanta sharciga wuxuu noqday hadii la soo baxdin sharciga ee shurumay laga bixiyo sharci wuu noqday dadka sharciga si maatuuriyaha loona siinayo ma soo bixin lagu leeyahay ama soo noqo lagu leeyahay waxaa juuskariyana ma garanayn arinkaas annaguna yaan u sheegay wax ka qaban karo ma aha report baan qigaa dadkii wixii hadal siyaan leena waa u dhibanaysan oo farmaan hadli karaa laakiin hadal wax ka badan oo iyaga karo ma ay jirto
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesti igu xamo waxaan ahay iyo fanaanadii Asma Loof. Taasa ino joogto heesti igu xamo waxaan ahay iyo fanaanada Asma Loof. برنامج كي توبتا نولوشا يقود أهمبا إذا عدي هبين نمو انتهاز أيام كسو قبقبينينا تاني يقولان تدنبا سيدا يونبت قليو.
This is VOA News. I'm Joe Palca. The second hour of this busy day of impeachment testimony continues to feature the words of Lieutenant Colonel Alexander Vindman, who served